Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til nok en episode av Forsyningsfredag podcast, og til enda en påskeepisode. I denne episoden tenker jeg å ta for meg en av amerikansk krimhistories desidert verste saker, som også har blitt omtalt I så godt som alle de store internasjonale mediehusene. Du kjenner antageligvis saken som The Night Stalker, og jeg skal fortelle deg hvorfor dette kallenavnet kom til, samt hvem I all verden denne brutale seriemorderen var. La meg fortelle deg sannheten om The Night Stalker. 17. mars 1985 skulle være starten på noe stort. Maria Hernandez på vei inn I leiligheten sin da hun plutselig møter på en mørk skikkelse I garasjen. Maria hadde bare kommet hjem slik hun pleide og parkert bilen, og dessuten pleide hun å gå gjennom garasjen for å komme inn I leiligheten, da de også hadde en inngang der. Ved inngangen blir hun angrepet av en helt ukjent person, og forsøkt skutt. Gjerningsmannen skyter mot henne, men hun forsøker å dekke til ansiktet sitt med hånda si. Og her spiller tilfeldighetene inn. I den hånda Maria brukte til å dekke til ansiktet sitt, så hadde hun tilfeldigvis en nøkkel. Skuddet gjerningspersonen forsøker å påføre Maria, ender opp med å faktisk treffe denne nøkkelen, og antageligvis var dette med på å redde livet hennes. Helt sjokkert og I fullstendig panikk over hva som nettopp skjedde, løper Maria så fort hun kan bort fra området, men mot hovedinngangen til leiligheten. Hun løper dit I rent instinkt fordi hun måtte sjekke på samboeren sin, som hun visste at skulle være hjemme på dette tidspunktet. Så fort Maria kommer inn I leiligheten, møter hun på gjerningspersonen nok en gang, og de like sjokkerte begge to. Denne gangen lar I midlertid gjerningspersonen Maria gå og forlater åstedet. Det Maria ikke vet at samboeren hennes, nemlig Dale Yoshi Okazaki, nettopp har blitt drept inne I leiligheten deres. Dale ligger død på kjøkkengulvet og blitt skutt midt I ansiktet. Rundt en time senere blir det rapportert om nok et drap I det som kalles Monterey Park. Her tar gjerningspersonen en kvinne ut av bilen sin og skyter henne to ganger. 27. mars 1985 blir det rapportert om et innbrudd på en adresse I Whittier I California. Her blir også 64 år gamle Vincent Cesara skutt I tinningen mens han sover, mens kona hans, Maxine, våkner av skuddet. Hun blir så banket før gjerningspersonen ser etter verdisaker som han kan stjele. Det tar ikke lang tid før Maxine også blir skutt og knivstukket. Faktisk dette åstedet så groteskt at gjerningspersonen valgte å ta ut øynene hennes og legge dem i en skrinboks til å ta med seg. 14. mai 1985 blir det rapportert om nok en hendelse i Monterey Park. Dette hjemmet til Bill og Lillian Doy, og i likhet med det forrige åstedet var også dette brutalt. Bill blir aller først skutt i ansiktet, og deretter blir han banket bevisstløs. Så fort gjerningsmannen ferdig med Bill, så går han over på Lillian. Hun blir bundet fast, mens gjerningsmannen leter etter verdisaker som han kan stjele med seg. Da han lett nok rundt om i leiligheten, så utfører han seksuelt overgrep mot Lillian. Men det også nå vi kommer til noe som veldig interessant. Det som nemlig skiller seg ut i akkurat dette tilfellet, at Bill, altså ektemannen, faktisk ender opp med å jage ut gjerningsmannen, til tross for at han var blitt skutt i ansiktet. Han hadde nemlig bevitnet absolutt alt som hadde skjedd med kona, og som du sikkert kan tenke deg, så utløste det en veldig, veldig sterk reaksjon mot denne gjerningsmannen. Dessverre dør Bill av skadene han ble påført på sykehuset kort tid senere. 29. mai 1985 bryter noen seg inn i hjemmet til Mabel Bell og Florence Lang. Først går gjerningspersonen til angrep på Florence med hammer, før han deretter binder henne fast og går til angrep på Mabel. Her gjør han akkurat samme prosedyre som i de andre drapene, men bruker også en rød leppestift til å tegne et pentagram på både kroppen til Mabel og på begge soverommene til ofrene. Etter dette utfører han seksuelt overgrep mot Mabel, og utrolig nok blir begge disse funnet levende så mye som 2 dager senere, men dessverre så dør Mabel av skadene. Dette bare noen av de rapporterte hendelsene fra den aktuelle perioden, men etter dette skjer det 7 ytterligere drap og drapsforsøk før det siste drapet som til slutt skulle gjøre at han ble tatt. Det siste drapet kommer jeg tilbake til, men politiet har nå uansett en vanvittig stor jobb foran seg. Hvem personen eller personene som begår alle disse drapene? Og det mulig at det kan være samme person? I denne saken det Frank Salerno og Jill Carrillo som hovedetterforskerne. På denne tiden hadde Jill nettopp fått jobb i drapsenheten i politiet, og hadde veldig lite erfaring som politibetjent generelt. Frank på den andre siden var en godt etablert politibetjent og etterforsker, som også var godt likt og respektert i dette miljøet. Faktisk så var han en av dem som jobbet på saken om Hillside Stranglers, og som også var med på til slutt løse den saken, så det ingen tvil om at dette var en mann som kunne sakene sine. I denne saken var det faktisk Jill som kom opp med tanken om at disse drapene kunne ha samme gjerningsperson. Grunnen til at han trodde dette var fordi at på alle åstedene ble det etterlatt et fotavtrykk i alt fra sement, blomsterbedd og diverse, men det var også et veldig uvanlig fotavtrykk, og det kom definitivt ikke fra en trendy type sko. Etter at politiet hadde vært i kontakt med flere skobutikker og fikk gjort en hel rekke undersøkelser med skosåler og lignende, så fant de ut at alle disse fotavtrykkene, hver og en, tilhørte den samme typen Avia-sko, som både var og et skomerke som typisk lager joggesko, løpesko og lignende. Etter videre etterforskning fant man faktisk også ut at det kun var produsert opp et lite antall av akkurat denne skoen som passet til fotavtrykkene, og kun ett av disse parrene ble sendt til Los Angeles. Rundt dette skosporet var det også mye frem og tilbake, og det var egentlig helt menneskelige feil og misforståelser som skjedde her. Det var nemlig litt uenighet og misforståelser rundt hvordan man skulle finne ut hva som var skostørrelsen til disse fotavtrykkene. Noen brukte sin egen sko til sammenligning, mens andre brukte målebånd eller linjal. Sistnevnte brukte faktisk hovedetterforskerne våre, nemlig Frank og Jill, men dessverre kom politiet aldri videre med akkurat det sporet her. Det var imidlertid flere andre spor som gjorde at politiet til slutt klarte å løse gåten på hvem som sto bak alle disse drapene. For eksempel så tok jo politiet inn en hel haug av mennesker til avhør, og noen av dem var mer relevante for saken enn andre. Politiet bemerket seg at det var veldig mange av disse vitnene som beskrev en bil. En slik forklaring ble til flere, og til slutt hadde politiet alt for mange personer som ga tilnærmet lik forklaring på hvordan denne bilen så ut. Dette måtte jo ha noe å si for saken, og måtte jo være et stort spor, så politiet begynte naturligvis å se mer i den retningen. Følger man også Jills teori om at det kun var én person som sto bak alle disse drapene, så mente han at gjerningspersonen definitivt følger med i media. Han ønsker nok å vite hva som blir sagt om han, hvilke spor politiet har, og om de er langt unna fasit eller ikke. 18. august 1985 begynner gjerningspersonen nemlig å etterlate seg flere spor på åstedene sine. Denne datoen drar han til hjemmet til Barbara og Peter Pan. 56 år gamle Peter blir skutt i tinningen mens han sover, mens Barbara blir grovt banket, utsatt for seksuelt overgrep og deretter skutt i hodet. Også på dette åstedet bruker Richard en rød leppestift som tilhørte offeret for å tegne et pentagram, og risset også inn Jack the Knife under pentagrammet. I likhet med mange av de andre åstedene la han også her igjen et fotavtrykk, og dette skulle hjelpe politiet med å koble sammen alle drapene. Etter hvert klarer politiet å koble sammen ikke bare drapene som skjedde i Los Angeles, men faktisk også flere drap som hadde skjedd så langt opp som i San Francisco. En av de skumleste faktorene i denne saken og om gjerningsmannen er at han til forskjell for andre seriemordere ikke har valgt seg ut en spesifikk gruppe mennesker som han ønsker å gå til angrep på. Han har valgt personer i alle aldersgrupper, nasjonaliteter og kjønn, så dette kunne skje med hvem som helst og når som helst.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
24. august 1985 drar gjerningspersonen langt. Etter hvert kommer han frem til huset til James Romero Jr. James har tilfeldigvis en 13 år gammel sønn som på tidspunktet sto ute og jobbet på en motorsykkel da han tilfeldigvis så bilen til det som skulle vise seg å være gjerningsmannen. 13-åringen så da bilen kjøre ganske mystisk i området, og det syntes han var veldig rart. Han valgte da å vekke foreldrene sine for å fortelle det, og sier at han så ut som en stalker på måten han kjørte rundt på. Det interessante her er at så fort gjerningsmannen så at 13-åringen var i ferd med å løpe inn og fortelle dette, så kjører han så fort som aldri før bort fra nabolaget, men 13-åringen forsøker nå å bemerke seg utseende på bilen og så mye han klarer av registreringsnummeret. Han klarer da å få med seg at dette var en oransje Toyota og husker også deler av registreringsnummeret. faren til 13-åringen velger naturligvis å kontakte politiet for å informere om hva som ble observert, og denne infoen ble da gitt til media. Det skulle vise seg at denne oransje Toyotaen var en stjålet bil, samtidig som at denne bilen sklei rett inn i beskrivelsene som andre vitner hadde gitt politiet tidligere. Politiet ender opp med å finne bilen og venter på at gjerningsmannen skal komme tilbake til den. Etter å ha ventet en god stund, konkluderer de med at han aldri kommer til å gjøre det, og da tar de heller masse undersøkelser av den stjålne bilen for å se etter biologiske spor. Her finner politiet et fingeravtrykk fra speilet på innsiden av bilen, men utfordringen her var at DNA-teknologien ikke var optimal i sin tid, og de trengte et DNA-kort til en mistenkt for å kunne se om dette var en match. I praksis hadde da dette fingeravtrykket ingenting å si for videre etterforskning. Etter en rekke vitnebeskrivelser og forklaringer velger politiet å gå ut i media med fantomtegninger av det de tror er gjerningsmannen. De forsøker nå å samle inn mer info fra offentligheten og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de tror at de har informasjon som kan hjelpe til i saken. De ender opp med å få inn flere hundre tips, typisk fra folk som kjente igjen mannen på fantomtegningene. Politiet velger faktisk å gå videre på absolutt alle spor som kan hjelpe dem, til tross for at noen av dem ikke engang passet inn i vitneobservasjonene som hadde blitt gitt tidligere og da loggført. En del av beskrivelsen som ble gitt til offentligheten var høy latinamerikaner med veldig råtne tenner. Etter en stund får politiet inn et tips fra en jente som forteller at faren hennes jobber på gata og nylig har blitt venn med en fyr som kaller seg Rick. Jenta gir politiet så mye info, og allerede innledningsvis i samtalen bestemte politiet seg for at de måtte sende en patrulje for å undersøke dette nærmere, finne faren og også få en samtale med han. Denne samtalen får de, og faren forklarer at denne Rick-personen har forklart til han at han hadde tatt livet av et asiatisk par i Monterey Park. Faren ga også politiet mange detaljer om dette som aldri hadde blitt gitt ut i media før, og dette gjorde at politiet forsto at det måtte ligge noe i dette. Pistolen som ble brukt i disse drapene og drapsforsøkene var en pistol som Rick hadde gitt til denne faren. Faren hadde gitt den videre til en annen person, og denne personen igjen bodde i Tijuana i Mexico. Politiet velger da å ta med seg denne faren til Tijuana for å finne pistolen, og det faktisk med hell. Ikke bare klarte de å finne den, men de fant også en høyttaler som kunne kobles til et av åstedene på grunn av et serienummer. Senere får politiet inn enda et tips som har stor betydning for saken. En politiinformant leverer nemlig inn et smykke eller et armbånd som han hadde fått fra svigermoren sin. Svigermoren igjen hadde visstnok fått dette av kjæresten sin, som het Armando Rodriguez. Ifølge denne svigermoren, som bodde i San Pablo i California, så var dette et armbånd som kjæresten hennes hadde fått fra en person hun selv kjente som Rick. Nå kunne politiet koble disse forklaringene sammen med denne faren som forklarte om en Rick-person som hadde fortalt at han hadde skutt det asiatiske paret. Det kom nå bare inn flere og flere detaljer som politiet var interessert i, fordi mye av det kunne kobles til annen info de allerede hadde i saken, og det blir åpenbart at saken kun har én gjerningsmann. Politiet oppsøker etter hvert Armandos adresse, men overraskende for politiet så var han veldig lite samarbeidsvillig i starten. Litt overbevisning senere forklarer han heldigvis hva denne personen faktisk het. Personen politiet leter etter heter Richard Ramirez. Det som til slutt resulterer i at Richard blir tatt, er i det store bildet fantomtegningene. Etter å ha fått beskjed om navnet, bestemmer nemlig politiet seg for å sende ut bildet av Richard til alle mediehus, slik at ansiktet hans plutselig var tapetsert i alle aviser, og det skulle ikke være mulig at dersom noen så han, at de ikke skulle kjenne han igjen. En dag sitter denne Richard-personen på en lokalbuss. En person kjenner han igjen først, og velger å gå på neste stopp for å ringe til politiet og informere om hendelsen. Richard ser dette og blir stressa, og samtidig begynner folk å peke, og det virker som at alle i bussen nå legger merke til han. Etter hvert går Richard av bussen for å forsøke å stjele en bil og komme seg unna, men dette ble en umulig oppgave når så mange hadde sett han. Det ender med at det er så mange mennesker som både ser han og svermer seg rundt han for å kunne få politiet til stede før han rekker å rømme. Han blir også banka skikkelig grovt før politiet endelig ankommer. Takket være disse menneskene blir han endelig pågrepet av politiet. La meg gi deg litt kontekst og bakhistorie på hvem Richard Ramirez egentlig var, for han har en ganske interessant historie. Richard Ramirez ble født 29. februar 1960 i El Paso i Texas, og var yngst av 5 søsken. Oppveksten hans har ekstremt mye å si for hvorfor han endte opp med å bli som han ble, som den selvfølgelig har for alle mennesker, men i Richards tilfelle kunne ikke dette vært tilrettelagt for en verre skjebne. Richard vokste opp i et katolsk hjem. Moren hans jobbet på en støvelfabrikk, mens faren hadde erfaring fra militæret, men jobba nå med tog. Angivelig slet også faren med et veldig voldelig temperament, et eksplosivt sinne, og dette skal ha hatt mye å si for utviklingen til både Richard og de andre søsknene. Allerede som 2-åring får Richard en kommode i hodet, som da faller over han. Dette resulterer i at han blir bevisstløs og også må sy veldig mange sting i både hodet og i panna. Som 5-åring blir han truffet av en huske som igjen gjør han bevisstløs. Et år senere, som 6-åring, så får Richard utrolig mange anfall og får etter hvert påvist epilepsi, antageligvis som følge av alt som hittil hadde skjedd i oppveksten hans. Som 6-åring bevitner han også at faren er voldelig mot en av de eldre brødrene sine, og denne hendelsen var også starten på ekstremt mye vold i familien til Richard. Frem til han var 9 år gammel var han en veldig sosial person, samtidig veldig flink på skolen. Han var godt likt av alle, men da han ble 9 kom vendepunktet. Han begynte nå å isolere seg og tok veldig avstand sosialt og beskrives av klassekamerater som en loner. Et år senere begynte han å sove på den lokale gravplassen, rett og slett for å unngå de voldelige utbruddene fra faren sin. 2 år senere begynner han å bruke ekstra mye tid sammen med fetteren sin Mike. Han hadde en ganske brutal fortid, for han hadde nemlig vært i Vietnamkrigen og var også veldig opptatt av å ytre dette til Richard. Mike fortalte hvordan han hadde voldtatt, drept og torturert flere vietnamesiske kvinner under krigen. Og ikke bare det, han hadde også forklart til Richard hvilken taktikk de hadde brukt under krigen. Noen kilder skal ha det til at han også viste grafiske bilder til Richard, men dette er ikke bekreftet foreløpig. Da Richard var rundt 13 år, bevitner han noe som en 13-åring virkelig ikke skal se. Han bevitner nå fetteren sin ta livet av sin egen kone rett foran Richard ved å bli skutt. Dette skal ha vært som resultat av en krangel som også foregikk foran ansiktet på han. Alt sammen bevitnet han. Etter drapet blir Mike stilt for retten, men får faktisk ikke straff fordi han ble regnet som strafferettslig utilregnelig. Man skulle jo trodd at disse hendelsene gjorde at Richard ikke ønsket å være i nærheten av fetteren sin lenger, og at han ble skremt bort, men i realiteten ble han helt ufattelig fascinert av det hele. Han ble ikke særlig preget av det, og ville bare lære enda mer. Som du sikkert skjønner, har jo Richard gjennom hele livet sitt hatt alle forutsetninger for å ende opp som en drapsmann eller en seriemorder. Det også verdt å nevne at både i ungdomstiden og opp i 20-årene drev Richard mye med kokain og diverse rusmidler. Etter hvert bryr han seg mindre og mindre om seg selv også. Hele karakteren hans bare forfaller. Når du har hørt alt dette, er det egentlig så rart at han endte opp som seriemorder når vi hører alt som har skjedd i hans aller mest innflytelsesrike år? Det forsvarer jo selvfølgelig ingenting, men det jo helt vilt å tenke på. Og det jo trist at dette aldri ble tatt tak i av hverken lærere, foreldre eller andres foreldre. På spørsmål om hvorfor politiet tror at Richard gjorde som han gjorde, så svarer en etterforsker at motivet var å drepe, og kun det. Richard selv svarer følgende på hvorfor han begikk alle disse drapene. Ingen kommentar. Jeg kan ikke svare på det akkurat nå. Mot slutten av 70-tallet får Richard jobb på et hotell, og her viser han også enda tydeligere forstyrrende oppførsel. Her bryter han seg nemlig inn på hotellrommene for å stjele fra gjestene, og han forsøkte faktisk også å voldta en person, men ble stoppet av en hotellgjest og også banket opp. Som resultat av disse hendelsene får Richard selvfølgelig sparken, og dette gjør han helt ufattelig oppgitt. I 1982 flytter Richard til Los Angeles i California. 2 år senere begår han det første drapet som vi klar over. Dette skjer 10. april 1984, og offeret blir nå utsatt for overgrep, for deretter å bli knivstukket til døde. Til slutt blir hun hengt fra et rør, og det ikke før i 2009 at etterforskerne faktisk klarer å koble dette drapet til Richard, rett og slett på grunn av nyere DNA-teknologi. I juni 1984 begår Richard nok et drap, og denne gangen på en 79 år gammel kvinne. Dette nok et drap politiet ikke klarte å koble til Richard før mange år senere, igjen grunnet DNA-teknologi. Før disse drapene var også Richard involvert i flere kriminelle handlinger, men det var ikke før nå at han begynte å begå drap. Rettssaken mot Richard begynner 22. juli 1988. I august blir imidlertid saken forskjøvet fordi et av jurymedlemmene blir funnet drept i sin egen leilighet. Dette drapet skulle vise seg å ikke ha noen kobling til Richard, til tross for at han hadde truet med å gjøre akkurat dette litt tidligere. Politiet konstaterte at det var kjæresten til offeret som tok livet av henne, for så å drepe seg selv. 20. september 1989 blir Richard Ramirez dømt for 13 tilfeller av drap, 5 drapsforsøk, 11 seksuelle overgrep og 14 innbrudd. Disse hendelsene gir han 19 dødsdommer, og han blir sendt direkte til death row. Her blir Richard Ramirez sittende lenge. En ting som har frustrert mange i den saken her, at Richard Ramirez døde i 2013. Dette var imidlertid ikke på grunn av dommen han fikk, og det det som har irritert enkelte. Noen kilder sier at han døde av naturlige årsaker, mens andre sier at han døde av kreft og at han hadde vært innlagt på sykehus flere ganger gjennom oppholdet på death row. Uavhengig av dødsårsak så døde han uansett som 53-åring i fengsel etter å ha ventet i mer enn 20 år på dødsstraffen han ble idømt i september 1989. Jeg som alltid veldig interessert i å høre dine meninger om denne saken, så dersom du har noen tanker eller refleksjoner, så send de veldig gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake med en helt ny en allerede i morgen, og i mellomtiden, ta vare på deg selv og god påske. We'll be right back.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går.
Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
Vi skal ikke bare...
I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.